dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Pagat në sektorin publik në Kosovë do të merren me rritjen nga dhjetori. Mbjetesa komunitetit sërb në Kosovë përmendet si pjesë e programit të partive sërbe që konkurojnë në zgjedhjet e 6 shtetorit. Bisedimet me talibanët janë të vdekura, thot presidenti Trump. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet me talibanët për të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan janë të vdekura. Sa më përket mua, ato janë të vdekura, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e Bardh. Në fundjavë, presidenti amerikan e anuloi një plan sekret për të pritur një delegacion të talibanëve në SBA, pasi grupi militant pranoi se ka vrarë një ushtar amerikan. Dy palët janë dukur se janë pranë një marrëveshje dhe talibanët kanë thënë se SBA-ja do të humbasë më së shumti nga anulimi i bisedimeve. Trump e ka bërë tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani prioritet në politikën e jashtme, por i pyetur për 14,000 ushtarët amerikanë që ndodhen ende atje, Trump tha, do të donim të dilnim, por do të bëjmë këtë në kohën e duhur. Korea e Veriut është e gatshme të rinisë bisedimet për çarmatosjen bërthamore me Shtetet e Bashkuara, tha zëvendës ministrja jashtme këtij vendi. Cho Son-hu tha se veri koreanët janë të gatshëm të rifillojnë diskutimet gjithëpërfshirëse në një mjedis të dakorduar nga të dyja palët. Deklarata e saj erdhi pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo shfaqi shpresën për rinisjen e bisedimeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se njoftimi i Koreasë së Veriut është interesant. Trump dhe udhëheqësi veri korean Kim Jong-un janë pajtuar më 30 qershor për rinisjen e bisedimeve të cilat kanë ngecur që nga takimi i tyre i dështuar në muajin shkurt. Vendet duhet të zbatojnë më shumë sisteme përshtatje për të mbrojtur kundër efekteve negative të ndryshimit të klimës, tha një grupi 34 udhëheqësve në politikë, biznes dhe shkencë. Në raportin e lëshuar sot, Komisioni Global për Përshtatjen tha se investimi i 1.8 trilion dollarëve në 5 fusha kryesore gjatë dekadës së ardhshme mund të sjellë 7.1 trilion dollar përfitime ekonomike. Komisioni udhëheqet nga ish-sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, themeluesi i Microsoftit Bill Gates dhe shefja ekzekutive e Bankës Botërore Kristalina Georgieva. Raporti mes tjerash u bën thirrje vendeve që të investojnë në sistemet e paralajmërimit të hershëm të stuhive, baticave të larta dhe motit tjetër ekstrem. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, organizata jo qeveritare me sedi në New York, publikoi të martën një raport për 10 vendet më të censuruese në botë. Në krye të listës është Eritrea, ndërsa ajo ndiqet nga Korea e Veriut, Turkmenistani, Arabia Saudite, Kina e të tjera. Raporti thotë se qeveritë shtypse në këto vende përdorin censurë dhe mbikëqyrje të sofistikuar digjitale së bashku me metoda më tradicionale për të heshtur median e pavarur. Në tre vendet e para, media shërben si kryefjalë shtetit dhe çdo gazetarie pavarur zhvillohet nga mërgimi, thuhet në raport. Vendet e tjera në listë përfshin Vietnamin, Iranin, Guinean Ekuatoriale, Bielorusin dhe Kubën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga dhjetori këtij viti, punëtorët e sektorit publik në Kosovë do të marrin paga me rritje në bazë të ligjit për paga, i cili është miratuar në fillim të këtij viti. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se situata krijuar politike nuk mund të ndikojnë në zbatimin e këtij ligji. Raportin Adi Ahmetit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 6 tetor dhe formimi i qeverisë së re, sipas zyrtarëve të qeverisë në largim, nuk do të kenë efekt në zbatimin e ligjit për pagat i miratuar në muajin shkurt në kuvendin e Kosovës. Probleme për shpërndarjen e pagave me rritje nuk parashikohen edhe pse në buxhetin aktual nuk është paraparë shuma për zbatimin e ligjit për pagat. Kurse projektimin e buxhetit për vitin e ardhshëm pritet ta bëjë qeveria e re e Kosovës që do të dalë si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Si pas afateve ligjore, nga muaj dhjetor i këti vitit, punëtorët të sektorit publik pritet të marrin pagat me rritje. Në bazë të këti ligji, pagat në sektorin publik janë rritur për 70% të punëtorëve. Ministrin e largimi financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radion Evropa e Lirë, se pavarësisht situatës e krijuar politike me zgjedhjet, ligji për paga do të zbatohet në periudhën e parapar.
Nuk ka asnjë vështërsi që më mbulu kostoja, sepse ka mjetet mjaftueshme buxhetume të mos e pagave. Për vitin vijus, do të thonë për vitin 2020, jemi në proces përgatitjes buxhetit dhe do të shohim se ku do të jetë mosha e pagave, ndërsa pastaj për vitet vijus krijohet hapësira se rezultat të rritjes ekonomike me mbulue koston e ligjit pagave pa ndonjë vështërsi.
Numri punëtorëve që do marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 82.000. Paga mesatare në sektorin publik sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018 ishte 573 euro, kurse në sektorin privat që llogaritet rreth 250.000 punëtor, 410 euro është paga mesatare. Buxheti i Kosovës për këtë vit arrin shumën e 2.3 miliard euro. Nga kjo shumë rreth 616 milion euro janë parapar për kategorinë paga dhe meditje, por në këtë shumë nuk janë llogaritur ndryshimet që kanë ndodhur pas miratimit të ligjit për paga. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se zbatimi i ligjit për paga është dashur të fillohet nga viti i ri fiskal. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa Lirë, thotë se në ligjin për buxhet për këtë vit nuk është paraparë shuma mjeteve për rritjen e pagave. Ai thotë se me gjithë nevojën për rritjen e pagave për punëtorët e vlera më e madhe e buxhetit të Kosovës duhet fokusohet në përmirësim dhe zhvillim ekonomik dhe jo për kategorinë paga dhe meditje.
Faktikisht nëse analizohet pjesëmarrja e pagave dhe meditjeve në buxhetin e Kosovës, rezulton se 1/3 e buxhetit shkon për paga dhe kjo pamundëson ridisenimin e mjeteve për sektorat të tjerë në radhë të parë në sektorin e shëndetësisë apo në sektorin e përzhvillim ekonomik.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar rreth 500 milion euro. Pjesën më të madhe të shpenzimeve përbëjnë kompensimi punëtorëve dhe kontributet sociale dhe përfitimet. Ligji për pagat ishte kundërshtuar nga disa sindikatat e punëtorëve në sektorin publik, kryesisht nga punëtorët e administratës. Ndërsa shqetësimin për shpenzimet që do të ndodhin nga fillimi i zbatimit të këtij ligji ka paraqitur edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbjetesa komunitetit serb në Kosovë, fuqizimi i tij dhe kualiteti i jetesës, siguria dhe marrëdhëniet e mira me fqinjet janë pjesë të programeve të subjekteve politike serbe që marrin pjesë në zgjedhjet